Hello，
Hello，Hello，
稍等，小姐，刚刚听到阿迪卡宾蒂莫哈
Hello，
安尼，Hello，
哎
可以等下啦
呀，
，Hello，阿迪卡西尼诺阿迪卡宾蒂莫哈马阿里，
哎呀，
saya kau tadi inti telas pai ke temu tu cawan sekamang
ini
joho, saya nampak sudah sepuluh sampel leh,
boleh.
manakah alamat tempat tingkat atas sekarang?
Kalau nampak dia sekarang dekat Segamat.
Ya, itu lo
Kampung Melayu.
17742 Kampung
Ya.
Melayu Bukit Siput 85020 Sekamas Johor. Oke.
Ya,
Lepas itu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
saya jadi operator.
Operator. Boleh saya tahu nama company?
Konica Minota.
Konica Minota. Oke. Lepas itu alamat company nomor 8 Jalan Tiut 62 Kawasan Perindustrian Tasik Utama. 754500 Hai Kelo Melaka.
Ayo.
Okay. Boleh saya tahu akak sudah bekerja berapa lama?
Enam apa ni?
Akak sudah bekerja berapa lama kat sini?
2 tahun.
2 tahun. Okay. Berapa anggaran gaji seberang akak?
Gaji kasar ke bersih?
Gaji kasar boleh?
Apa?
Gaji kasar
Gaji
boleh?
1,900 ke 2,500 macam tu.
1,900 sampai 2,500. Okey. Lepas tu yang itu nombor telefon 0623323930. Tadi saya ada call lah, tapi yang itu nombor telefon operator kan? Ada nombor
Tiga
telefon personal in charge tak?
Tak ada.
Oh, tak ada. Hanya nombor telefon ni eh.
Hilang company punya. Ha.
Oh, okey. Boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Okey, sama.